Studio Tamani, Nianga Kunafunuye, Komananka.
Sangata anisegi we nege kanye shaking ka radio nata kumaso konana na gawo an lameba o beni soroma o danse yanga donki baru keneka funa foni koloba o flenye kalata saria kurwa mintara doko kunte mene conseil de ministre fe o kon mega nani kuma chama isikida konana na ni dunge o ya ira ka fo ka be sharia sun so so politiki ma o lu koni fe la ko ba te ni sharia kisenye transition nyemoro ni politiki ma ulu kone nyoro yeke kunu ni adabo kuntu ye akakumanu uye yasa ukaseka ye assise national keneka politiki ma ulu kone tolino ukumaka unka akacha maba segini keme woro ye deme bina se munu ma musaka kota fanfelala ni akacha ni sefa war miliar kele nyoro na ye ni o deme koni bina bo enda mali ma uyoro kanyeshin guwa uma lakana balia kololo sira ma munu ma tomboktu segu mopti ani gao marakono nana ni kunafuni nunu bena wala wala Juliet Kulibalife mamadi keita alebe nika ukarafela Conseil des ministres sona sharia kisema kanyeshi kalata kuma arabado novembre kalo kile mwa aninani. Obena sinsinke minka ode autorité indépendante de gestion des élections o sigilie senka. Kalata li bololo sanfe anifere ore omime sika ke sababu yeka sika kalata ube jatimine. Yala ni sharia suimbe natani anga sharia sumbaye wa. Yala politiki mao ulu hakli nae jumeye ni koka. Idrissa Sako alemina jabi dama.
Ministre délégué Minyeshino do yeleman do na politiko na sarawla alajira kafo kalata labarali kechugo mbese nani wati na hefnye chama njira wolde kerasabu fona ye kafurufurugu cha jamana kono kalata nyebla sharia mi fleniye hakoko osabu bora femina ode nyonye wye ani nyam famu ye ko bina kesabu ye fili chama minutumbe ulu bela jelen kase kalatle okokura odobe talike kalata keyoro prepare la tigeli depute utalika ma jamana kono ani jamana koka ofuna temene ka boye denfaya obina dwala faso de nyumaya kama mimbe wasade unta kerefe ofuna temene ka boye wote abina kini seven kelindi wafemye jabu ye ulubeta bironi biro ni machine ye nambrati ye mina feminye sekesekelu ye ani koloshilu ye fokata se gintan yere amusaka koma obela jilembi jatemene nyema ukafola ni jenkera ni nyebla sharia ye obike sabuye chama sentumbe kalata la baralu la dobebe ulula abike sabuye fana ka daneya osabati labarali bara obela jelena nga kokura munun taleflen nye ka do nyebla sharia nkunana achama nde fana be sharia baju yere soso communique kono mini ugansira novembre kalot lemwa ani woro do jekulu fe jekulu mini parti politique chama mba kunana munun ko ka bara tabulo ye franchi la fanga bisega sabati chuga mina uluya jira kafo nimbara minflen nye nube ko ojira maula amake bengan kono bedama dwala wabese madwala
Société civile ota fanfela la ulu ya iraka foko ni yele makurwa kalata sharia ko ulako okone haklina nyumaye nga ulu ya iraka foko organ unique de gestion des élections sigili sinka ko okone na ke sababuye kalata ukaseka la benka nye ani kalata ukaseka ke jelenya kononana omi yere kusem mau ulu yere fele nga metra Drissa Traore la meni ale yere kusem nye mwoye ay haklina di Mamadou Samasekuma.
On ne sait pas pourquoi on tira comme on la ligne à mena. Quand on parce que on a la ligne à mena, il faut y aller marquer du sérieux. Café en gros, c'est un bien colu ta en charge. Donc, bakuru bayala ça, c'est nous qui les menons et nous qui les déplacons ici en camp. Déplacons nous nous qui nous cabaretons nous calafri. On a voulu à ce que ce que nous ani à tableau que tout nous là. Donc, toi quand on m'a formé autorité indépendante de gestion des élections. Donc, loi électorale modifiée.
Sharia Domba Gabriel Togo aleka folani kadun transition wati dila kosunoko wati wera ula kasika sharia ni yelema kalata hukumu konana na ko obe sharia o yasa ukwasika ke fo sharia sun kala kuraya anifana kasika yelema wera uka uluta kwanjara alebe akakaun yelema bamanankana
mbele bien révisé dans ce contexte actuel, mais on doit
yelemani nu be se ka ken ni wati la nga ne o yelemani kera o bitla ka nani do ka fam balaya e sabula bena fam ya chuka do ni loi electorale ani anga sara sumba aw nye bala fin fla de bambolo charte be ani anga sara sumba be a fla be bara la wati do be sara sumba de bara ke wati do fna be charte de bara ke ni mi ban na fa wati mina ambo ta ka bara ke noy o chuka de lamba ka talwa electorale la no kera ka soro yelemani ma do anga sara sumba la o ko ni mi man no o bara ka ke depute ou de fe ani amba don a foko depute tambolo sisa
depute et nous n'avons pas un
obsegan au haklina dini kuna fone nunu be ka bololo ka studio tamani ka page Facebook walma ka compte Twitter ka
studio tamani
ina fo anya fo kuna foni bakuruba ya latugo ya mina transition nyamoro ale konini politiku mau ulukoni nyoro yeke kunu adaba kunde kuye akaseka kuma politiki ton fe yasa usiksen kaye asizin na taula nga ulukoni ya iraka foni uluerebe je kulukona nani oye cadre d'échange de politique et regroupement politique ulu ya iraka foko ulukoni beto ukuma kanka ko wa ko jamana nyamoro koni kani lanyini njara uyo kosebe ukwa nyamoro ya iraka fo koni ya ye ulu kumakan koni be fale kofonu ye sigi ka kumake ukwa kulu konana na aduna na taula. Musa Malesti Soko alibe nyefolike anye.
Politiki jekulu nye mawi senyele Assise Nationale keneka obe mali beje fanga kuna wolo ni nga togodia. Oye Colonel Asimi Goita ka fotaye na le mali frantila teme fanga nye mabaybi. Ni lajere senfe ayira ka fo kokono kulu jelende be bimfo.
Il est impérié de réaliser une...
Akaka maliyan bela jelende kasega fara nyonka. Ikera politiki mwoye u. Walme ikera jine mwoye. Anka nga bolo di nyonma kake kono kulu kilinyi. Wahasa kasega fere soro anga gela ya ula. Sike ka fo mi kofora namba fwa moku Assise Nationale de l'Orient fondation ba fe ka bele jele ngwele be ka sendo ni barawla wasa anka se ka mali croix wo joli damine tena ka se ka sigana jamana nyemao ane jamana deung ni nyonche
jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'état et les citoyens
aywa sa cadre d'échange des partis et regroupements politiques noye politiki jekulu farale nyon kan kulu do konnana koluye frantila teme fanga nyema kani hakil na infamia o mie kamalideun fara nyon kan nga anyema o konuma prepere dike nasoro u seminaye Assise Baraula Amadou Koita ale u kakuma la selaye angalame
ngo mali o de ambe tay en faso do ne faso ye wele blima kake ka wele jabi nana mi takuma fana kaka ngabe kodoka nambe nokan anku ngati ama foka fo antisika fo la ango munu blalembe hakilna mi be nyefelala hakilna munu ba jugor la la no hakilna o mafali abegila nga participer
Amadou Koita kafola ko benata ni kuma falen falen nunu ko fe Assise Nationale bina ke domina o watika nga prepre latike koluba la nyini jamana nyemao ka gafela ben o mikonona la o buna nyefolike tokomina mali jamana ani nyemao u biseka nyoron kanfo no e communauté internationale alliance citoyenne pour la république et la démocratie o konia ira kafo ko machi dengele de manga toko ni Assise Baraula
Malila akachama ba shegi ni keme woro e demebena du munu ma musaka kota fanfela la kabo ONG enda mali yoro yani samba fla ani mwani sabache o ere kachani sefa war miliar kilin obena demedu gwa uma ni baloko gele ya sira mulu ere ma Tombuktu segu mopti ani gawo marakono nana o la sede kera alamsa temene novembre kalo kile mwa ani duru enda mali ale ere nye mwofe uka barafere do nundu ni sinfe kwa nja ale tumekeneka anga lame
lakana baliya anga jamana koronya fafe ani chamacha yamfa kera sababu ka galaya chamala se osigida mauma enda malika projet koronya bena ke sababu ye mauminu wilondo kata sigo yoro werola ka demela se uluma o projet nyema ba miye baba jarae
ni projet anya nganya kanita kanyesi mohoma mohomnu ye galaya so sigoro la akara teleko galaya akara ya kelewi donc anya nganya ka barake kanyesi o mohoma ani ka waleta wale mbisa demeke ka so ma sigoro ina
caritas almain nyema miye Christian Volkmari alia ira ka foku maminu bena demesro nuna kulu donendo kaba
1240
tu deselen bakeleni keme flani bina nkono ma basheki ni keme woroni bisheki nde cash for world ka demesro yasa ku kadunga fa sabati
sécurité alimentaire
ministre Umaru Jara alia ira ka foku ni projet na fanka boko sebe dugudumunu sekelendo ko sebe ma
demem na seminuma ukujira ka ke fin mimba to abu bo crefe denkono mimba to abu bo dungudu aina dia nkono sa sabla anga laini bado diyoi konga be mukamina otiki kahoro yaka gele.
Nina ukachani gau keme nani minu bena wari don don soro enda mali sababu la sangu natawala fene gau wara bena deme do soro.
Nitebete ina anye koronavirusi kunkanko kibare o keneka ayira la kunu tene novembro kalo kile mwa anikonoto ko ma mwa aniduru ulude kwa nye banayin la soro ma wolo mfla ulusera kafurake kabo banayina ko ma kelenko sata bora banayina ulakabi ni koronavirusi kundu na anka mfuka sebi ma ma batan ani wolo mfla keme saba ani biwaro nani ulude banayin soro ma batan aniduru ma keme ani bisaba aniduru ulusera kafurake kabo banayina ma keme woro ani ma woro uluko ni sata bora banayina ula akti COVID jemuka Musa Male Sisogo alebino dama.
Alame bagao au ni soroma au danse coronavirusi kunkanko kibari au keneka. Coronavirusi banabeka ye mamununa o hakibaga chaya ni wati labaina. O walebega kenya tigila mogo kamanaga. Ukafola ko kunte doere mauteka besa wale ulabato. Aninga coronavirusi kumbeni bolochi matrafa. Doktoro ukafola nye male unta kemekeme saradala fladoron de bolochi la kadamine marsi kalola kanabla novamur kalotile mga ni durudona. Walasa au kasika famiali soro ni kunafoni nununa anyanga kuma barani tengu Dr. Cheikh Amadou Tidiane Traoré la na le directeur national de la santé angalame.
Depuis environ 3 semaines nous avons
Abedogun sababu sisa ukachane ma kemen bisegi minube coronavirus bana soro dogun gono ani ula dogun kelen kono ma sata obese gata modurula ula ni ba ira ka foko glayo be bana kula halsa ode koso anka ga nchesiri kama ula jija ma ukase ka franche minun kufora kubado wasa ukana coronavirus bana soro ani fene ukata bolochi barauke afene baye ka foko dogun sabate menena district biora andurula district tan wora sende yera akola nga bibina district mugo an wulun vla de ben ni glayo nuna falola anka na sigida na bafam ko region ulula banak ni era region woro de la nga bibi na konontan de konana bana era minuna ankanga ka donga foko banambe anga dugu konana ani namam frashi maubesa ka banasoro nute franche minun ku forak nute o franche nu bato ani fene nu mata bolochi baraw nuke walma kata docteur sou nuna
barrière et si ils n'ont pas recours au service de santé.
Sisan sa anga lameli baga doka nyinga lame no jabi binadi professeur Samba Ousmane Sofé alemie hippodrome Jolta Euro nyema baye directeur de l'Institut national de santé publique.
Docteur Nsoma ka keni coronavirus nyoya le djengono yala kan asira ayela moyela mabolo nyema yi wona.
Donc vraiment les variants là
minye variant ko ye ambe aka laboratoire do beno minu labenindo ka baraw koloshi wa ambe kuma na fanani demba ka uye soni doron fen fen mana lakodo malikon nana ulubina sekeseke laboratoire minu meyanno mo ka ke minu sekesekera ulubina nyefolike uka coronavirus bana sekeseke li tesi chama mbare beno minu ndati bini ka ba mo te kana ni afram mo ko yina ku kanu sekeseke ku kanto ko banate ulula ni bana dona jona ube ke sabuye ka feres gi senka Juna yasa katangalike
et permet d'éviter le pire.
Professeur Samba Ousmane So iniche ikani fesefeselula alame bagao ni debe dansigi auga bijemkana acti covid au niche auga tlomajola ani auga dana studio tamanika programuka
studio tamani.
Studio Tamani sengoro madone don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fait kafra ino européen ka.
Ame munumunu saloke anga marabulu kono nana ansongo alibi connection interneti ale konitino kasoro kile nani atumba sigileno ga atigera tuguni sigida inkono nana kake sababu e sigida la mau uluko ni kaseka balikata umagunyoko unyanabo bololo sanfe ni wati nyere la antado muyato connection ere tigeleno ga uba nyini sigida nyamogofe uka fere tige yasa akabasiki. Ameta nyono disael makele ale bonena anina makele ale banana mobile fla okoni beje nina okera sirabaka kasara stinfe mi rekera kungo ani jogome ni orebe be makomin konana na jema circle konana na mami ninki sirani wale stinfe ale koni ya iraka foko mobile fla ko ulude koni dona nyona ukelenka abali kaseka don falila toko ya mina. Amba kunche ni kitae ni mafla ulu bonena unina musodo ani ade ni ma kelen o banana ni okera so jeni sinfemi rekera alamsa temene novembre kalo klemwa ani duru kita okoni beke wati la okera nege kanye fla wati soroma dafe kwa gwa konona na kita eno lege koto ame wati mina sisa mashi koni tado ni so jeni koni kera wakato kwa mina gama fla in ulu koni sutarala asigida konona na ni nebe don sigi anga bi kuna foni na onichi akakulu majola la sera Juliette Koulibaly fe mamadi keita aletumenega ukarafila ga obsera ngani jemu kan la me wati wati na kada e bololo san fe www.studiotamani.org ka wal mafufa la ki via mo kan 37 321